Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda shahardagi kollej litsey o'quvchilari hasharga, institut va tuman kollej litsey o'quvchilari chopqa chiqarilmoqda. O'zbekiston bosh vaziri selektor yig'inida qimmatlab ketgan go'shtni arzonlatish yo'lini topishni hokimlardan talab qildi.
Mol go'shti 28 ming, qo'y go'shtini odamlar olmay qo'ydi.
Moskva sudi Peterburgdagi portlashga aloqadorlikda ayblangan Chuslik shaxsi Karimovaning shikoyatini rad etdi.
Жалоба у неё была на избрание меры пресечения.
Mehnat vazirligi hamshiralarni Yaponiyaga ishga jo'natish jarayonini boshladi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Jizzaxda o'qish yo'q. Kollej va institutlar talabalari yo Barkamol avlodda yoki chopiqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida navbatdagi imtihon mavsumi boshlanadigan may oyida Jizzaxdagi o'qish jarayoni deyarli to'xtab qoldi. Oy boshidan beri shahardagi kollej va litsey talabalari yoppasiga Barkamol avlod o'yinlariga tayyorgarlik jarayoniga jalb etilgan bo'lsa, Jizzax institutlari va tumanlardagi kollej litsey o'quvchilari paxta chopig'iga haydaldi. 18 may kuni Ozodlik suhbatlashgan Jizzaxdagi institut ma'murlari talabalarning 5 maydan beri Zarbdor, Paxtakor va Do'stlik tumanlariga paxta chopig'iga chiqarilganini tasdiqladi. Shu 2-3 kun ichida chopiq tugasa kerak. Imtihonlar boshlandi-ku, dedi Jizzax pedagogika instituti vakili mikrofonsiz suhbatda. Ayni institut talabalaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 18 may kuni kuchli yomg'ir yoqqani uchun talabalar chopiqqa chiqarilmagani, ammo boshqa kunlar o'zlariga chopiq bob kiyinib kelish aytilib, avtobuslarda Jizzax shahriga nisbatan yaqin tumanlarga olib ketilayotganlarini bildirdi. Ertalab ketib kechda kelyapmiz. Ikki qatlardan boshqa hamma chopiqqa chiqishga majbur. Aks holda imtihondan yiqitish bilan qo'rqitishyapti. Yegulikni o'zimiz olib kelishimiz kerak. Fermer bizga hatto suv ham bermaydi. Issiq 30 darajadan oshib ketgan. Kuni bilan qizlar ham, yigitlar ham ketmon bilan paxta tagini yumshatib chiqyapmiz. Tuzuk quruq o'qish bo'lmadi, lekin imtihon topshirishimiz kerak endi. Bu yog'i yana pul yig'ishda, dedi Jizzaxlik talaba suhbatdosh. Jizzax viloyati hokimligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi o'quvchi talabalarning may oyi boshidan beri chopiqqa chiqarilayotgani haqidagi xabarlarni rad etishga urindi, ammo talaba va institut xodimlari bergan tafsilotlarni eshitgach, izohsiz go'shakni ilib qo'ydi. Ozodlik bilan suhbatda Jizzax tumanidagi fermerlardan biri tumandagi kollej o'quvchilarining 2-3 kurslari 5 maydan beri chopiqqa chiqarilayotganini tasdiqlay turib, bu jarayonga oid ayrim qiziqarli tafsilotlarni qo'shimcha qildi. Qo'lida naqd puli bor fermer chopiqqa mahalladan ishchi olib chiqadi. Hokimiyat mahalla qo'mlariga buyruq bergan, har bir oiladan bitta odam chopiqqa chiqishi shart. Bo'lmasa pasobiyasini kesasan, ma'lumotnomasini bermaysan deb. Shunga fermer mahallasidan 20-tacha odam chiqaryapti. Bu chopiqchilarga fermer gektariga 4000-6000 so'mgacha to'laydi. Chopiqning tozaligiga qarab, naqd pul olgan uchun bir ishchi kuniga 5-6 kilometrlik egatni chopiq qilib beradi. Naqd puli yo'q yoki naqdini ishlatgisi kelmagan fermer esa hokimiyat bilan aloqasi yaxshi bo'lsa, kollej o'quvchilarini olib chiqadi. Hokimlik kollej direktoriga olib chiq deb topshiriq beradi. Fermer kollej hisobiga 1 gektar chopiq uchun 30000 so'm перечисление qiladi. Bitta kollej shanba yakshanba kuni 80-90 bolani chopiq olib chiqadi. Buncha bola kamida 15-20 gektar yerni chopiq qilib beradi. Kollej hisobiga o'tkazilgan pulni kim nimaga xarjlaydi? Bunisi bizga qorong'u, deydi Ozodlik suhbatlashgan Jizzaxlik fermerlardan biri. Jizzax viloyatida har yili chopiq mavsumida mahalla va ta'lim muassasalariga chopiqqa chiqish bosimi kuchli bo'lib kelganini ta'kidlagan bu suhbatdosh, bu bosimning Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan beri o'zgarishsiz davom etayotganini alohida ta'kidladi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskva shahar sudi Peterburgda portlashda ishtirok etganlikda ayblanayotgan Chuslik shaxsida Karimovaning shikoyatini rad etdi va uni hibsda qoldirdi. Sud jarayonida o'zbekistonlik muhojir ayol jinoyatga aloqasi yo'qligi va uni podstavka qilishganini bildirdi. Mikrofon oldida men, Umidbek. Moskva shahar sudi rasmiy vakilasi Yuliya Samoxvalova Ozodlikka hakamlar shu tariqa himoyachilar Karimovaning hibsga olinishi ustidan qilgan shikoyatini qondirmaganini ma'lum qildi.
Сегодня было рассмотрение в 12:15. Оставили без изменения. Жалоба у неё была на избрание меры.
Bugun 17 may kuni soat 12:15 da mahkama bo'lib o'tdi. Qarorga ko'ra hammasi o'zgarishsiz qoldirildi. U hibsga olinishi ustidan shikoyat qilgandi, dedi Moskva shahar sudi vakilasi. Yuliya Samaxvalova sud jarayonida ayblanuvchi ayolning himoyachisi Musa Abduvahobov uning qo'lga olinishi soxtalashtirilgani, operativ xodimlar undan go'yoki topilgan bomba zapalini sochlariga surtgani, moslama simlarni esa uning qo'ltiqlariga surtishga majbur qilishgani va shu tariqa biologik izlar qoldirilganini sud hakamiga yana bir bor ma'lum qildi. Sud matbuot xizmatiga ko'ra, so'z olgan Shohista Karimova ham yig'lagan holda suddan uni qo'yib yuborishni so'ragan. O'zining begunohligi va podstavka qilinganini aytgan. Muhojir ayol Peterburgdagi portlashni uyushtirganlikda bilinayotgan Jalilovni hech qachon tanimagani, u Lesnoy kafesida bir necha oydan beri idish yuvuvchi bo'lib ishlab kelganini aytdi. Shuningdek, sudda chustlik bu ayol ajrashgani, 3 farzandni bir o'zi boqayotgani, ulardan biri norasida ekanini ma'lum qilgani aniqlangan. Rossiya tergov qo'mitasi tergovchisi Andrey Jigulin Karimovdan tintuv natijasida F1 granatasi, 2 detonator, zapal va mikrosxema musodara qilinganini aytgan. Sud advokat Musa Abduvahobovning shaxsida surunkali buyrak kasalligi borligini ma'lum qilganiga qaramasdan, ayblovchilar tarafini oldi va uni hibsda qoldirdi. Himoyachilar shikoyat rad etilsin, birinchi instansiya sudi qarori qonuniy va asosli deb tan olinsin, deya xulosa qildi sudya. Oldinroq 7 aprel kuni Moskvaning Basmanniy tuman sudi Shohista Karimovani 2 oyga, ya'ni 3 iyungacha qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqargan edi. 6 aprel kuni o'zbekistonlik bu ayol va u bilan birga kafeda ishlagan tojikistonlik oshpaz Sodiq Ortiqov terrorchilarga ko'maklashishda gumonlanib, FSB maxsus amaliyoti davomida Moskvaning Odinchovo tumanida hibsga olingandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov 16 may kuni o'tkazgan selektor majlisida go'sht va go'sht mahsulotlari hamda chorva mollari ozuqasi narxlari ko'tarilib ketishi sabablari o'rganildi va vaziyatni izga solishga doir topshiriqlar berildi. Bu ma'lumotni Ozodlik Farg'ona viloyat hokimligidagi o'z manbasidan oldi. O'tgan oy oxiri joriy oy boshidan buyon O'zbekistonda go'sht 10-20% qimmatlab ketgani to'g'risida Ozodlik kuni kecha xabar qilgan edi. Go'sht qimmatlab ketayotganiga hukumat raisi e'tibor qaratgach, Ozodlik mavzuga yana qaytib, bugun masalani Farg'ona viloyati misolida o'rgandi. 18 may kuni Farg'ona shahrida 1 kilo mol go'shti 28 ming, qo'y go'shti 31 ming so'mdan sotildi. 10-15 kun muqaddam mol go'shti 3 ming, qo'y go'shti 2 ming so'mga arzonroq edi. Bu ma'lumotni Farg'ona markaziy bozoridagi ismini aytishni istamagan qassobdan oldik. Yozyovon tuman markazidagi qassobxona mudirining aytishicha 18 may kuni u mol go'shtini 27 ming, qo'y go'shtini 30 ming so'mdan sotdi.
Bugun 27 ming yozyovon. Qo'y go'shti 30 ming sotishyapti.
Bir hafta oldin necha pul edi?
25 ming sotyapti.
Bu tumanda mol go'shti narxiga 2 ming so'm qo'shilganiga bir hafta bo'ldi. Shu muddatda qo'y go'shti ham 2 mingga qimmatladi. Yozyovonlik qassobning Marg'ilondagi narxlardan ham xabari borligi ma'lum bo'ldi. Bu shaharda mol go'shti 28, qo'y go'shti 30 ming so'm. Furqat tumanida yashaydigan fermer Ochil Begmatovning Ozodlikka bildirishicha 18 may kuni u yashaydigan tuman markazida mol go'shti 28 ming so'mdan sotildi. Qo'y go'shti esa do'konlarda yo'q.
Mol go'shti 28 ming. Qo'y go'shtini odamlar olmay qo'ydi, qassoblar so'ymay qo'ydi.
Furqatda 10 kun oldin go'sht bugungidan 2 ming so'mga arzonroq edi. So'x Farg'ona viloyatining boshqa tumanlariga o'xshamagan hududdir. Atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan eksklav bo'lgani uchun bu tumanga tashqaridan go'sht olib kirish yoki aksincha olib chiqish o'ta mushkul. Shu sababli so'xliklar o'zlari yetishtirgan go'shtni iste'mol qiladi va balki shuning uchundir so'xda go'sht arzonroq. Bu yerda 18 may kuni 1 kilo mol go'shti 22 ming, qo'y go'shti 28 ming so'mdan sotildi. Lekin so'xda ham go'sht narxining so'nggi 10 kunlik dinamikasida keskin o'zgarish yuz berdi. Mol 2 ming, qo'y 3 mingga qimmatlab ketdi. Go'sht qimmatlashi mavsumiy holat emasmi? Yo'q, dedi yozyovonlik qassob. Uning aytishicha go'sht narxi odatda yozning oxiriga borib 1-2 oy biroz ko'tarilar, so'ng yana avvalgi holatiga qaytar edi. O'zi yashaydigan hududdagi vaziyat haqida aytib bergan so'xlikka ko'ra, eksklavda so'nggi 3-4 yil ichida narxlar barqaror turgan edi. Xo'sh, unda nega qimmatlayapti go'sht? So'xlikning aytishicha